بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. الله نزني لا فقه الميسر كتاب دوام يدريك أصنشترلمش فقه كتاب دوام يدريك və Əl-Bəbur-Rabi, dördüncü babda qalmışdıq. Fişurutus-salati və arkanihə və ədilləti dəlik və hükmü tərikihə. Namazın şərtləri və rükunları və dəlilləri və eyni zamanda tərk edənin hükmü haqqında fəsildir. İlk öncə birinci məsələdən başlayırıq. Fi ədədi salavatil məktubə. Namazın fərz namazların ədədləri. İlk öncə ondan başlayaq. Birinci məsələ. Müəllif rahiməhullah buyurur ki, ədədü salavatil məktubə 5. Bildiyimiz kimi namazların 5 vaxtı var. Yəni 5 namaz var ümumiyyətlə. Ədəd olaraq 5 namaz var. Birincisi əl-fəcr, əz-zuhur, əsr, məğrib və işə. 5 namaz var. Hansı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Meyraç'da olarken ona 5 vaxt, sonunda 5 vaxt namaz emr olunur. İlk önce 50 vaxt, sonra azaldılarak 5 vaxta ve onun savabı 50 vaxt namaza beraberdir savab olarak. Ancak üzerimize ferz olan 5 vaxt namazdır. Ve hiye mucma aleyha. Bu da icmadır. Bütün alimlərin tək rəyidir, icmadır. Və qad dəllə alə zəlikə hədith Talhə ibn Ubeydillah ənə ə'rabiyyən qalə. Ya Rasuləllah, məzə furizə aləyyə minəssalə? Buyurur ki, hədistə Talhə ibn Ubeydillah radiyallahu anhu qalə ənə ə'rabiyyən qalə. Bir ə'rabi, yəni çöl ərəbi dedi ki, ya Rasuləllah, ey Allahın Rasulü, ماذا فرض علي من الصلاه mənim üzərimə fərz olaraq nə buyurulub, nə namazı buyurulub? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki xams salavatin fi yawmin ve leyla, və bir gün ərzində səhər və axşam, yəni gün ərzində sənə 5 vaxt namaz fərz olunub. Hədis Müslimdə gəlib. Sonra möhtəram qardaşlar, el hadis Enes radiyallahu anhu. İkincisi, 5 vaxt namazın fərz olması haqqında Ənəs radiyallahu anhunun qissəsində gəlir ki, Ər-racul min əhlil bədiyə və qovlun nəbi sallallahu aleyhi və səlləm və zə'amə Rasulü kəənnə aleynə xams salavatin fi yevminə və leylətinə qal sallallahu aleyhi və səlləm sadəq. Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, yenə çöl əhlindən olan bir nəfər deyir ki, sizin Rasulunuz iddia edir ki, gün ərzində 5 vaxt namaz var. Və deyir ki, sadəq və düz deyir deyə təsdiq edir. Ənəs radiyallahu anhu. Hədis yenə Müslimdə gəlir. Sonra möhtərəm qardaşlar, ikinci, bu babda ikinci məsələ ələ mən təcib. Yəni namaz kimlərə vacibdir? Kimin üzərinə namaz vacibdir? Mühüm məsələdir. Təcibu aləl muslimi əl-bəliq, əl-aqil, qayr-əl-xaid və nüfəsə. Namaz, indi şərhi gələcək bir-bir hamısının, burada ümumi gətirir, müsəlmana, həddi bulğa çatana, ağlı kəsənə, ağıl yerində olana və heyz və nifas olmayana. Sonra وَيُؤْمَرُ بِهَا الصَّبِي اِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ. Uşaqlara isə əmr olunur 7 yaşlarına çatdığı zaman. وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا بِالْعَشْرِ. Onlara xəfif, yəni vurulur 10 yaşlarına çatdıqda. Yəni həddi bulğa hələ çatmayıblar. 7 yaşında, möhtərəm qardaşlar, 7 yaşında hər birimiz övladlarımıza namazı əmr etməliyik. Yəni onların üzerine fərz deyil. Sadece o emir öğrenmek babındandır. Yani onları öğretmek babından. Ki bugünkü gün 7 yaşında onlar öğrenmezlerse sonra onlar hiç vaxt namazı sevmezler, namazı öğrenmezler. O zaman bizim üzerimize, her bir valideynin üzerine onlara namazı emretmek təlim babından vacibdir. Ne zaman? 7 yaşlarına çatdığı zaman. Ve yudrabu aleyha li aşr. Onlar 10 yaşlarına çatdığı zaman onlara xəfif vurmaq. Yani dinimiz şiddeti emretmir. Sadece xəfif öz övladına ki onu doğru yolu sevdirəsən, onu yönləndirəsən, emredəsən deyə bizlərə tövsiyə olunur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyurur ki Rufi'al qalamu an thalathin. Qələm 3 nəfərdən qaldırılıb. Və zəkara minhə. Onlardan buyurur ki Və anis sabiyyə hattə yəhtəlim. Uşaq hətta həddi buluğa çatına qədər. Ondan qələm qaldırılıb. Heç nə yazılmır onun üçün. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Muru evladakum bis-salati lisəb'in. Onlara namazı 7-də əmr edin. Vadribuhum aleyha li'ashrin. Onlara xəfif vurun 10 yaşlarında. Və fərriqu beynəhum fil məzaci. Sonra onların yataqlarını 10 yaşında artıq ayırın. Hədisi Əhməd rəvayət edir. Şeyx Albani rəhməhullah səhihləşdirib hədisi. Bu hədisdə də möhtərəm qardaşlar bizlərə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tövsiyə edir, əmr edir ki, övladlarınıza təlim babından namazı 7 yaşında artıq onlara əmr edin və 7-də xəfif vurun və onların yataqlarını ayırın. Üçüncü məsələ fi şurutihə namazın şərtləri. Namazın şərtləri, yəni burada ikinci məsələdə namaz kimə vacibdir, onu gətirdi. Çünki bu fiqhul müyəssar, yəni asanlaşdırılmış fiqdir, yəni nübzəsini verir də bizə. Yəni fiq bilirsiniz ki, fiq genişdir. Bir dənə fəsili saatlarla danışmaq olar. Ona görə bizlərə burada alimlər onun nübzəsini, özəyini verirlər ki, bir müsəlman onu dinləsin, oxusun və onun həyatında ona lazım olan əhkamları bilsin, qısa da olsa. Sonra, möhtərəm qardaşlar, üçüncü məsələ namazın şərtləri. Onlar 9-dur. 9 dənə namazın şərti var. Birincisi, Əl-İsləm. Namaz qılmaq üçün müsəlman olmalısan. Müsəlman olmayana namaz fərz deyil, vacib deyil. Fələ təsihu, səhih deyil onun namazı. Mən kəfərə li butləni əməli. Kafirin namazı səhih deyil. İlk öncə ona İslam'a girməsi lazımdır. Ondan sonra o istəsə ki, İslam'a girmədən namaz qılsın, onun namazı səhih deyil. Çünki li butləni əməlihi. Etdiyi əməlin batil olmasına görə. Çünki o hələ küfür üzərindədir. İslam'a girməsi üçün onun birinci kəlməyi şəhadəti gətirməsi lazımdır, təsdiq eləməsi lazım, ondan sonra namaza, onun üzərində namaz fərz olur. İkincisi, möhtərəm qardaşlar, əl-aql. Namazın şərtlərindən. İkincisi, ağıl. Yəni, məcnundan, dəlidən namaz qəbul olunmur. Yəni, səhih deyil onun namazı. Li-ədəmi təklifihi. Çünki onun, o ondan mükəlləf deyil. Necə ki, Allah Rəsulü buyurdu, Rufi'al qələmu ən thələfin. 3 sinif insandan qələm qaldırılıb. Onlardan birisi də ağlı olmayan insandır. Hətta ağlı yerinə qayıdana qədər. Bəzən olur insan daimi dəli olaraq yaşayır, yəni məcnun olaraq yaşayır və belə də ölür. Onun üzərinə vacib deyil, tək onun mükəlləf deyil. Ancaq bəzən də olur ki, ağlı gedir, gəlir. Əgər ağlı getdisə, namaz ondan qalxır. Ağlı qayıtdısa, yenidən namaz onun üzərinə fərz olur, vacib olur. Sonra möhtərəm qardaşlar, üçüncüsü əl-buluğ. Üçüncüsü isə həddi buluğa çatmaq. Fələ təcibu ələs-sabiyyi həttə yəbuluğ. Deyir, uşağa namaz fərz deyil, hətta ki o həddi buluğa çatmayana qədər. Vəliyəkun yu'maru bihəli səbəin. Necə ki Allah Rəsulü buyurdu ki, onlara 7 yaşında emredin. Yani o ona təklif deyil, mükellef deyil onunla. Sadece öğrenmek babından. Ve yadrabu aleyhe li aşrin, onlara vurmak, 10 yaşlarında namaz kılsınlar diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem keçdiyimiz hadiste hatırladı. Ona göre mühterem kardeşler, oğlan uşağı olsun, kız uşağı olsun, yani onlara namazı teşvik etti mi? Her bir validin onlara namazı kiçik yaşlarından, yani 6 yaşından, 7 yaşından artık namazı onlara teşvik etmeli. Öğretmelidir ki artık onlar namazı dərk etsinler, öğrensinler. Sual olunabilir ki, oğlan uşaqları, kız uşaqları hansı yaşında həddi bulğa çatır? Çox adamlar bunu bilmir, karıştırır. Oğlan uşaqları demək olar ki, ən tez başlayan 10 yaşından başlayır. 10-11 yaşından başlayır. Həddi bu. Ən tez olanlar 10-10 fiqh alimlər gətirirlər ki, oğlan uşaqlarının ən tez həddi buluğu yaşı 10 yaşından, 11 yaşından başlayır. Hətta 15-16 yaşına qədər davam edə bilir. Bəzi uşaqlarda, oğlan uşaqlarında 15 yaşında onlar görürsünüz ki, həddi buluğa çatırlar. Yani ondan sonra onların üzerine namaz vacib olur. Yani bazen böyle olur. 15 yaşında da olur. 14'de olur, 13'de olur, 12'de olur. Fərqlidir. Yani uşaqlara göre, Allah'a göre değişir. Ona göre oğlan uşaqlarında 10 yaşından demek olar 15 yaşına kadar devam edebilir. Sonra mühterem kardeşler, kız uşaqlarında ise daha tez olur. 9 yaşından o da təxminən 14-15 yaşına kadar devam edebilir. Bazı kız uşaqlarında, oğlanlarda olduğu kimi gecikmə olur. 14-15 yaşına kadar. Ancak kızlar daha nisbətən daha tez həddi buluğ yaşına çatırlar. Bu da mühüm məsələdir, həddi buluğ yaşı. Sonra dördüncü məsələ, mühtərəm qardaşlar, şərtlərdən dördüncüsü, at-taharatu minəl hədəfeyn. İki, yəni ümumiyyətlə təmizlənmək, hədəfeyn. İnsanın üzerine namaz o vaxt, yani namazın şərtlərindəndir ki insan təmizlənsin ma'al qudra, yani onun imkanı varsa. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ömer radiyallahu anhın hədisində buyurur ki la yaqbalullahu salatan bi ghayri tuhurin. Namaz qəbul olunmur təharətsiz, yani təmizlənmədən namaz kabul olunmur. Ve onun da ədəblərini əvvəlki dərslərdə keçdiyi təmizlənmək necə olur, hansı formada olur ve ümumən burada qısa şərtini verir ki, mütləq insan cənabətdən olsun, ondan sonra dəst namazı pozulduğu zaman olsun ve bunlardan təmizlənmədən namazı səhih deyil. Sonra mühtərəm qardaşı da 5-ci şərt, duxulu vaqtus salə, namazın vaxtı girməsi. Namaz vaxtı girmədən, hətta bir dəqiqə, iki dəqiqə, az bir vaxt qalsa belə, namazın vaxtı girmədən namazı qılmaq olmaz. O bizim üzərimizə vacib deyil. Ona görə şərt də odur ki, namaz vaxtı girməlidir. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala Nisa surəsi 103-cü ayət-kərimədə buyurur ki, İnna salatə kənət aləl müminina kitabən məvqutə. Həqiqətən namaz müminlərə müəyyən vaxtlarda əmr olundu. Hər namazın möhtərəm qardaşlar öz vaxtı var. Ona görə vaxt girmədən və yaxud da ki vaxtından sonra qılınan namazlar yəni üzür olmadıqca qəbul deyil. Təbii ki qabaqcadan da qılsa belə yenidən qılmalıdır. Sonradan da əgər buraxsa yenə də yerinə gətirməlidir. Ancaq burada bir üzür olarsa bilərəkdən namazı tərk eləmək olmaz. Təbii ki, burada da böyle bir ixtilaf var alimlərin, namazın tərk edən hökmü barədə. O başqa bir fəsildir. Namaz qılan İslamdan çıxır mı? Namaz qılan müsəlmandır, qeyri-müsəlmandır? Təbii ki, yəni burada da böyle bir ixtilaf var məsələdə. Ancaq inkar məsələsində namazı inkar edən məlum məsələdir ki, namaz yoxdur, namaz boş şeydir. Namaz ümumiyyətlə belə Allah'ın bir əmri yoxdur, o məlum məsələdir. Ancaq məsələmiz nədir? Namazı tənbəllikdən tərk edən. Bizim təbii ki alimlərin rəyindən və nəticəyə gəldiyimiz rəy odur ki, tənbəllikdən qılarsa müsəlmandır. Qılmazsa tənbəllikdən namazı qəbul eləyir və qılacam deyir, ancaq qılmır. Bir çox alimlərin rəyinə görə bu müsəlmandır, İslamdan çıxmır. Necə ki, əlhamdülillah, bizim ölkəmizdə də müsəlmanlardır. Əlhamdülillah, yəni uzun zaman Sovetin əsarəti altında yaşayıblar və İslamı o zaman siliblər. Yəni ona görə müsəlmançılıq qalıb, ancaq İslamın əhkamlarını, ərkanlarını bilməyiblər. Ona görə biz onlara deyə bilmərik ki, sən müsəlman deyilsən. Necə ki, alimlər də burada xatırlayırlar ki, ola bilər onun o məsələdə üzrü var və yaxud bilmir və yaxud da eyni zamanda tənbəllikdən qılacam deyir. Ona görə onlara öyrətmək bizim üzərimizdə vacibdir. Hər birimiz insanlara rəhm etməliyik, onlara gözəl şəkildə hikmətlə namazın əhkamlarını, namaz qılmağı öyrətməliyik. Bəli. Sonra möhtərəm qardaşlar, namazın 6-cı şərti sitrul avra ma'al qudra. Bir şeyin la yasiful bəşara. Altıncısı namazın şərtlərindən övrətib örtmək. İmkan dairəsində. Hansı ki övrət, hansı bədən görünməyəcək şəkildə. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala Ə'raf surəsinin 31-ci ayəsində buyurur ki: "Ya bani Adəmə, xuzu zinətəkum ində kulli məscid." Ey Adəm övladı, yəni namaz məscidlərə gedərkən, məsciddə olarkən, namaz qılarkən zinətli gözəl paltarlarınızı giyinin. Bu da dəlildir ki, insan namaz qılarkən giyinməlidir. Yəni övrətini örtməlidir. İndi məsələ gələcək ki, kişinin övrəti hansıdır, qadında övrət hansıdır, onu da inşallah xatırlayacağıq. Sonra Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "La yaqbalullahu salatan salata haidin illa bi khimar." Deyir ki, namaz qəbul olunmur. Yəni qız uşağı hansı ki mükəlləf olub, həddi bulğa çatıb örtünmədikcə. Yəni övrətini örtmədikcə namazı qəbul olunmur. Sonra o avratur racul. Yəni həddi bulğa çatan bir kişinin övrəti onun dizindən göbəyinə qədərdir. Necə ki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm Cabir radiyallahu anhu hədisində gəlir ki orada gətirir ki el-baliq ma beyne surra və rukbə. Yəni göbəkdən dizə qədər. Kişilərin övrəti bu qədərdir. Sonra izə sallat fi thawbin vahidin fə in kana vasi'an fəltəh bihi və in kana dayiqan fətzar bihi. Ola bilər ki insandır bir dənə səvvlə namaz qılır. Yəni bir dənə paltarı var. Uzun bir paltardır, genişdir. Onda nə edir? Onu çiyninə də sarıyır ki, övrətinə və eyni zamanda çiyninə sarıyır ki, namazı səhih olsun. Ola bilsin ki, onun üzərinə giydiyi paltar bir dənədir və çiyninə çatmır. Dardır. Onda nə edir? Yalnız övrətini örtür. Yəni, vacib olan nədir? Övrəti örtmək dizdən göbəyə qədər kişilərdə. Ancaq Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələm indi burada hədis gəlir ki, ən yəcəl alə atiqə şeyən minə thəbi, ləənnə nəbi sallallahu aleyhi və sələm nəhə ar-racül ən yusalliyə fi thəubin ləysə atiqi minhu şey. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələm qadağan edib ki, kişi namaz qılır və onun atiq, yəni çiyini açıqdır. Yəni çiyini açıq namaz qılmaq nəhi var, qadağan var. Ancaq qaldı ki, o övrətdir mi? Yox, övrət deyil. Ancaq ona xüsusi nəhi var, ona görə qadağandır. Bəzən qarışdırırlar, deyir ona kişinin çiyini də övrətdir, ona görə qadağandır, yox. Ona xüsusi nəhi gəlib ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, çiyini örtün, ona qadağa gəlib. Ola bilər ki, insandır, paltarı var, bir paltarı var, çiyini örtə bilmir, yalnız övrətini örtə bilir, namaz səhihdir. Ancaq paltarı varsa, libası varsa, giyinə bilirsə, mütləq çiyini də örtməsi lazımdır. Çiyini açıq namaz qılmaq düzgün deyil. Qadağa var, nəhi var. Sonra ikinci məsələ, وَالْمَرْأَ قَادٍ كُلَّهَا عَوْرَ Qadının hər bir yeri övrətdir. Yalnız, اِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا Yalnız üzü, bir də, bax, əli. Yalnız biləkdən əlinin açıq qala bilər namazda. Üzü bildiğimiz ve eyni zamanda əli. Başka bütün bədənin her bir nöqtəsi qadında övrət sayılır. Ona görə namaz qılarkən qadın bütün əzasını örtməsi üzərinə vacibdir. Sonra buyurur ki, el-mar'atu awra, qadın övrətdir. La yaqbalullahu salata ha'idin illa bi khimar. Allah subhanahu wa ta'ala onun namazını qəbul etməz, həddi bulğa çatıbsa, örtünmədikcə. Ona görə örtünmədikcə, deyə bilər insan başı açıq namaz qılım, boynu açıq namaz qılım, bu namaz səhih deyil. Möhtərəm qardaş, səhih olan rəyə görə. Sonra 7-ci məsələ, şərt daha doğrusu, İctinəbu nəcəsə fi bədənihi və thəubihi və buqətihi. Nəcəsətdən, yəni uzaq olmaq, yəni hansı ki təmizlənmək bədənində, paltarında, eyni zamanda da namaz qıldığın yerdə nəcəsət olmamalıdır. Bu şərtdir. Yəni bilirsənsə, əgər paltarında nəcis var, namaz səhih deyil. Eyni zamanda yerdə, bilirsən, bu yerdə namaz qılacaqsan, nəcis var, olmaz. Namaz səhih deyil. Eyni zamanda bədənində də eyni zamanda. Bu da dəlil nədir? Müddəssir surəsinin 4-cü ayəsində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ namazını, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ libasını təmizdə. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hədis Daruqutni rəvayət edib, Şeyh Albani rahimahullah səhiləşdirib, buyurur ki, لَا يَقْبَلُ اللّٰهَ تَنَزَّهُ عَنِ الْبَوْلِ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, تَنَزَّهُ عَنِ الْبَوْلِ. Yəni, bəuldən, bəul nədir? Necisdən, təmizdənin. فَإِنَّ عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ. Görün, necə şiddətli bir məsələdir ki, Allah Resulü buyurur ki, qəbir əzabının çoxu ondandır. Möhtərəm qardaşlar. Yəni, insanın nəcasətdən təmizlənməməsi, ona səhlənkar yanaşmasının səbəbi ilə ona qəbirdə əzab veriləcək. Necə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün iki qəbirin yanından keçir. Nə buyurur? فَإِنَّهُمَا يُعَذَّبَانَ. O ikisi nə edir? Əzab çəkir. وَمَا يُعَذَّبَانَ. Soruşurlar ki, Allah Resulü, onlar nədən əzab çəkirlər? Allah Resuluna, təbii ki, ona vəhiy ilə Allah subhanahu wa ta'ala çatdırır ki, onlar əzab çəkir. Allah Resulü qeybi bilmirdi. Bəzi insanlar iddia edir ki, Allah Resulü necə bildi onu? Qeybi bil. Yox, ona vəhiy olur. Bilirsiniz ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı müddət ki, ona vəhiy gəlirdi. Və deyir ki, فَإِنَّهُمَا يُعَذَّبَانَ. Onlar əzab çəkirlər. Və buyurulur ki, ey Allah Resulü, onlar nədən əzab çəkirlər? Deyir ki, onlardan birisi böldən, yəni nəcisdən təmizlənmirdi. Ona görə qəbrində əzab çəkir. İkincisi nədir, möhtərəm qardaşlar? Ən-nəmimə. İkincisi söz gəzdirirdi insanlar arasında. Düşünün ki, nəmimə necə bir çirkin bir günahdır. İnsanlar arasında bundan götürür ona, ondan götürür buna. Ona görə şiddətli və iddar var ona ki, nəmimə edənlərə, yəni söz gəzdirənlərə. Söz gəzdirmək çox təhlükəli bir şeydir. Hətta buyurulur ki, alimlər deyir ki, sehirbazın aylarla, illərlə etmədiyini nəmimə, yəni söz gəzdirən onu bir dəqiqənin içində edir. 10 saniyənin içində edir. Sənə gəlib kiminsə haqqında elə bir söz deyir ki, artıq sən ondan düşmən olursan. Ancaq sehirbaz isə aylarla çalışır ki, sizin aranızı vursun. Sehir edir, onu edir, bunu edir. O ki, ona çatsın, o hədəfə çatsın. Ancaq söz gəzdirən nə edir? Bir kəlmə ilə. Elə bir ağır kəlmə deyər ki, artıq sən ondan düşmən olarsan, ən sevdiyin adamla. Ona görə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ona görə əzab çəkir o insan. Nəmimə, insanlara söz gəzdirdiyi üçün əzab çəkir. Və eyni zamanda da paltarını, libasını və bədənini nəcasətdən qorumayan insan da ola bilər, insanın üzrü var, möhtərəm qardaşlar. Üzürlü insan dinimizdə bilir ki, onlar istisnadır. Üzr istəyirəm, saxlaya bilmir nəcasətini və belə hallar var. Bunların da öz əhkamları var. Hansı ki, kim saxlaya bilmirsə, onlar üzürlüdür. Onların bir dənə şərti var ki, hər namazın vaxtı girdi, onlar dəstəmaz almalıdırlar və namazını qılmalıdırlar. Hətta namaz əsnasında onlardan nəsə gəlsə belə. Çünki onlar üzür sahiblərinə, yəni üzür sahibləri olan qismə daxil olurlar və onların üzərinə artıq o təmizlənmək hökmü onların üzərindən düşür. Necə ki, buyurulur ki, onlar üzür sahibləridir. Hansı ki, üzür gəldiyi zaman haramlar belə halallaşır. O ciddi bir məsələdir. Hər şey üzür sayılmır. O həqiqətən də onu saxlaya bilmir. Onun əlində deyil. O zaman nə edir? Namaz vaxtı girdi, zöhrün azanı oldu, dəstəmazını alır, namazını qılır. Artıq baxmır ondan nə gələcək, nə baş verəcək. Əsrin vaxtı girdi, dəstəmazını alır, namazını qılır. Bir dənə şərti var ki, o zöhrün namazı ilə, dəstəmazı ilə əsri qıla bilməz. Hər vaxt girdi, öz namazını qılır və beləliklə də onlar da öz namazlarına çatırlar. Çünki namaza üzür yoxdur, möhtərəm qardaş. Bəzən insanlar deyir, yaşlılar deyir ki, mən bövlümü, nəcasətimi saxlaya bilmirəm, mən qocalmışam, mən yaşlıyam, artıq mən istəmirəm belə qılım. Ona görə bu da bizə əsas dəlildir ki, namaz heç zaman bizə üzür, yəni namaza heç zaman üzür yoxdur. Heç kim deyə bilməz ki, mən üzürlüyəm, mən namaz qıla bilmirəm, mən ayaq üstə dura bilmirəm, mən otura bilmirəm. Namazı oturaraq da qılmaq olar, uzanaraq da qılmaq olar, hətta gözünlə belə namaz qıla bilərsən. Eyni zamanda da dəstəmaz da belədir. Necə ala bilirsən, hansı formada ala bilirsən, necə təmizlənə bilirsən, ona görə bir ayət kərməyə qayıdırıq. Rəbbimiz buyurur ki, Fəttəqullaha məstətaatum. Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Ancaq heç kim deyə bilməz ki, yox, mən üzürlüyəm. Heç vaxt mən namaz qılmayacağım, çünki mənim heç bir imkanım yoxdur. Mən nəcasətimi saxlaya bilmirəm, mən ayaq üstə dura bilmirəm, mən otura bilmirəm. Onlar heç biri üzür deyil. Ona görə qiyamət günü heç kim deyə bilməyəcək ki, ey Rəbbim, mən belə idim, mən üzür sahibiyim. Ona görə bizə bu əhkamlar buyurulub ki, biz onları öyrənək və tətbiq eləyək. Sonra, möhtərəm qardaşlar, sonra Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Əsmə radiyallahu anh hədisində gəlir ki, fidəmil hayd, hansı ki, qanın, heyzin qanı dəyərsə, onu olmaq, onu su ilə yumaq, ta ki onun əsəri gedənə qədər. Sonra buyurur ki, təhudduhu thummə təqrisuhul bilmə, thummə təndihduhu, thummə tusalli fihi. Onu ovuşdur, onu yu və sıx və sonra onu on paltarına namaz qıl, səhih namaz. Hədisdə Buxari və Müslümdə gəlir. Sonra 5-ci hədis Buxarədə gəlir. Və li qavli sallallahu aleyhi və səlləm Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin o çöl ərəbinə hansı ki gəlir məscidə öz ehtiyacını ödəyir. Bilmirdi, çöldən gəlmişdi, səhradan gəlmişdi, bədəvi ərəb gəlir məscidə bir gün və öz ehtiyacını, təbii ehtiyacını məscidin içində edir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm sahabələr qəzəblənirlər. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm onları sakitləşdirir və ona verir ki, yəni hikmətindədir ki, Allah Rəsulunun ona toxunmur. Ta ki, öz ehtiyacını ödədikdən sonra ona xəbərdarlıq edir ki, burada bunu etmək olmaz və gözəl şəkildə izah edir. Bu da hikmətlərdəndir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bilməyəni öyrədirdi, hikmətlə öyrədirdi. Ona şiddət tətbiq etmirdi. Və sonunda nə deyir? O bədəvi ərəb dedi ki, Allahım arhamni o Muhammedən və la yarham minnə əhədən. Deyir, ey Allahım, ey Rəbbim, mənə və Muhammedə rəhm et. Burada olan heç kimə rəhm etmir. İnsanlar təbii olaraq onun üzərinə gəlmişdi. Allah Rəsulü onları sakitləşdirir. Bu da Allah Rəsulunun hikmətindən idi. Və burada bizim götürəcəyimiz fayda nədir? Orada o nəcis ki, məscidə toxundu, o təbii ehtiyacını ödədi orada. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Əriqu alə bəvlihi sicilən mimmə." Onun deyək ki, bəvlünün üzərinə, nəcasətin üzərinə gətirin bir qabla çoxlu su səpin. O vaxtı bilirsiniz ki, qumun üzərində idi. Hansı ki su səpirdilər, onun nəcasəti gedirdi. Ki hətta o təmizlənsin. Əgər təbii ki, xalçanın üzərində olarsa, o yuyulmalıdır, iz əsəri getməlidir, heç nə qalmamalıdır orada. Ona görə orada məsələlər fərqlidir, iyi əsəri qalmamalıdır. Və beləliklə, 7-ci şərt oydu ki, bədənimizdə, paltarımızda, eyni zamanda namaz qıldığımız yerdə nəcasət olmamalı, ona diqqət etməliyik. 8-incisi, 2 dənə qaldı, 8-incisi istiqbəlül qiblə, ma'al qudra. Şərtlərdən, namazın şərtlərindən 8-incisi qibləyə tərəf çevrilmək. Allah subhanahu wa ta'ala Bəqərə surəsi 144-cü ayəsində buyurur ki, fəsallili. Fəvəlli vəchəkə şatrəl məscidil haram. Üzünü məscidil haram tərəfə çevir. Bu əmr gəldi. İlk öncə müsəlmanların qibləsi haraydı, möhtərəm qardaşlar? Məscidil Aqsa. Sonra isə namazda olarkən onlara ayət nazil olur və buyurulur ki, məscidil harama tərəf üzünüzü çevirin. Sonra 6-cı Buxarıda, Müslümdə gələn hədistə Allah Rəsul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, İzə qumtə ilə saləti və əsbiğil vudu, namaza qalxdığın zaman gözəl bir dəstəmaz al, thumma istəqbilil qiblə, sonra qibləyə tərəf yönəl. Bu da hədistən dəlildir və hər bir müsəlmanın üzərinə şərtdir ki, imkan burada qudra deyir, yəni imkan varsa, nəyə görə imkan deyil, onu da deyəcəm, insan qibləyə çevirir. Bəzən o təyyarədə onu tuta bilmirsən, təyyarədə olduğun kimi oturduğun yer namazını qılırsan, artıq orada sənin üzərindən qiblə düşür. Ancaq nə qədər ki, insanın əlindədir, onu edə bilir, üzərinə şərtdir, vacibdir ki, o qibləni götürsün. Sonuncu olaraq, möhtərəm qardaşlar, çox mühüm məsələlərdə əslində hər bir müsəlmanın, hər bir müminin bilməsi və həyatında tətbiq etməsi və hər zaman bunu təkrar-təkrar özü də, ailəsi də, övladları da bilməsi lazım olan vacib məsələlərdir. Sonuncu da namazın şərtlərindən niyyət. Niyyətsiz namaz yoxdur. Heç bir halda da düşmür. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bütün kitabların da başında gəldiyi əzəmətli bir hədisi burada xatırlanır ki, İnnəməl əmalu bin niyyət. Hər bir əməl niyyətlə olur. Niyyətsiz əməl yoxdur. Məsələn, təkbir gətirdik, niyyət etməmişik. O namazın əhəmiyyəti yoxdur. Çünki girməmişdən öncə niyyətin olmalıdır. Sual oluna bilər ki, təkbir gətirdim, zöhrü qılmalıydım, təkbir gətirdim, əsri qılmışam. Niyyət yoxdur, aslında burada gəldi ki, şərtdir. Şərtsiz niyyət yoxdursa, biz namazın içində niyyətimizi dəyişəməliyik artıq. Çünki girməmişdən niyyət eləməliydik. Ola bilər, insan bilmədən girdi namaza, zöhr namazını qılmalıydı, əsr niyyəti ilə girdi. Əgər təksənsə, namazdan çıxıb, yenidən niyyət edə bilərsən, bir rəy budur. Bir rəy də odur ki, nafilə niyyət edirsən, namazın içində nafilə namazı qılırsan, yenidən zöhrü qılırsan. Ancaq cəmaat namazına imam durmuşsansa, sən çıxa bilməzsən. Çünki arxanda insanlar var. Ona görə təkbir gətirirsən və artıq gördün ki, cəmaat da zöhrə niyyət edib, sən də zöhr qılmalısan, niyyət etməlisən, ancaq fikrin yayınıb əsrə girmirsən. Sən nə edirsən? Sən o zaman əsir namazını nafilə qılırsan. Niyyət nafilə niyyəti olur səndə, artıq sənin qıldığın o namaz nafilə namaz sayılır. Ondan sonra salam verdikdən sonra sən cəmaat yox, yalnız sən zöhrü yenidən qılırsan. Çünki səhv niyyətlə qılmırsan və namazın da şərtlərindən birisi nədir? Niyyət. Ona görə bu da mühüm məsələdir. İmam duran qardaşlar bəzən bunu xəta edirlər. Namaza girir, niyyəti qaçışdırır, bilmir nə niyyətdir. Ona görə bilmədiyin zaman sənin namazın nafiləyə çevrilir və o namazı niyyətin olmadığı üçün yenidən qılmaq üzərinə vacibdir. Və sonra sual olunur ki, oluna bilir ki, necə niyyət edək? Çünki bir çox insanlar deyir ki, mən niyyət etdim, zöhür namazını qılmağa filan vaxtı, peşməkan vaxtı, buna heç bir əsas yoxdur, möhtərəm qardaşlar. Bilirik ki, dinimiz kamildir. Hər bir şey bizlərə çatdırılıb. Əgər o dillə demək lazım olsaydı, Allah Rəsulun sahabələri də, ondan sonra gələn fəzilətli qarınlar da, əsirlər də, onlar hamısı onu diliyle deyərdilər. Ona heç bir dəlil əsas yoxdur diliyle deməyə. Nə deyir? وَمَحَلُّهَا الْقَلْبِ Onun deyir, niyyətin yeri qəlbdir. Əgər sən zöhrə gəlirsənsə, artıq o niyyət səndə var. Onu dilinlə tələffüz etməyə artıq heç bir lüzum yoxdur. Ola bilər bəzi hallar, nəyə görə niyyət edirik, sual ola bilər. Ola bilər, məsəl üçün, ümrə edərkən, nə deyirik? لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً Çünki Allah Rəsul bizə belə öyrədib, belə deməyi, belə tələffüz etməyi bizlər əmr edib. Biz artıq onu dilimizlə deyirik. Ancaq namazda, dəstnamazda isə yox. O, onun yeri qəlbdir. Ona görə dillə demək heç bir əsası yoxdur və əsası olmayan bir şeyi deməkdə insanlar deyir, nə olsun, mən pis iş görmürəm ki, mən onu deyirəm dilimlə. Onu pis iş görmürsən, ancaq etdiyin əməl əgər sünnədə, dinimizdə gəlməyibsə, artıq o nəyə çevrilir? Bidətə. Yeniliyə çevrilir və Allah Rəsulünə buyurur, وَكُلُّ بِدَعَتٍ ضَلَالَةٍ Hər bir yenilik zalalətdir. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Və hər bir Zəlalət də Allah qorusun, oddur. Ona görə insanlar, bəzən şeytan insanlara təlbis edir. Deyir ki, sən pis iş görmürsən ki, tələffüz dillə eləyirsən və xeyir əməllər edirsən və bu şey xeyir olsaydı, Allah Rəsul onu edərdi. Lazım olsa o edərdi bizdən xeyirli insanlar. Ona görə bidətdə şeytan bizə təlbis etməsin. Məsələn, biz zöhür namazını qılırıq. Dörd rükət zöhür namazını qılırıq. Yaxşı. Biz qalxıb 5-ci rükəti qıla bilərikmi? Hər bir insana soruşsan, deyəcək olmaz. Soruşsan, niyə? Deyəcək ki, o gəlməyib. Ancaq 5-ci rükət namaz, biz 5-ci rükəti qıldığımız zaman biz iş görmədik ki, ibadət elədik, Fatihə oxuduq, namaz qıldıq, Allaha yaxın olan bir əməli yerinə gətirdik. Ancaq o gəlmədiyi üçün o bizdən qəbul deyil. Ona görə hər zamanda möhtərəm qardaşlar, bunu buna qiyas edin ki, o 5-ci rükət olmadığı kimi bütün əhkamlarda da yeniliklər qəbul olunmur və sonunda da Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisini çatdırım, buyurur ki, Mən əhdəfə fi əmrinə hədə mə leysə minu fəhvarad. Kim bizdən olmayan, bizim dinimizdən olmayan bir şeyi gətirərsə, o ondan rədd olunur. Ona görə ən gözəli Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu şəkildə namazı qılmaq, ümumiyyətlə bütün əhkamları, bütün ibadətləri buyurulduğu kimi etmək. Onda o səndən qəbul olunur. Çünki iki şey olmadan əməl qəbul olunmur. Birincisi ixlasdır, Allah üçün olmalıdır. İkincisi də mütəbə etdiyin əməl Allah və Rəsulunun yoluna uyğun olmalıdır. Buyurulduğu kimi olmalıdır. Allah hər birimizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bu gözəl Kitabı hər birimiz üçün faydalı etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah hər birimizi doğru dini üzərində sabit etsin. O sallallahu və səlləmə alə nəbiyyina və həbibina Muhammed.